SBS Radio. O zhvilluar se anë gjyqësore përfundimtare për 27 prillin e përgjakshëm të vitit 2017 që ndodhi në kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Aktvendimi për 27 prillin solli gjithsej 211 vite burgim për 16 akuzuarit nën kërcënim terrorist të rendit kushtetues. Prej të gjithë të akuzuarve, si njeri i lien nga gjykata u largua i vetmi ish drejtori i teatrit të operës dhe baletit, këngëtar i operës Igor Durlovski. Dënimi në më të lartë me burg e ka marrë ish drejtori i byros për siguri publike Mitko Çapkov, i cili u dënua me 18 vite, ndërka që më të ultin Abdul Feta Alimi që u dënua me 7 vite. Mitko Peshov, Dushko Lazarov, Goran Gjoshevski dhe Munir Pepic u dënua me 15 vite burgim, Oliver Popovski me 13, Oliver Radulov me 10. Mladen Dodevski, Igor Jug dhe Goranče Angelovski u dënuan me 12 vite burgim, Jani Čento, Vlatko Trajkovski dhe Nikola Mitrevski me 15 vite burgim, ndërkaq Aleksandar Vasilevski me 8 vite burgim. Të afërmit të të dënuarve, me mos pëlqim e lot e dëgjuan shpallin e verdiktit të gjykatësës Dobrila Kacarska, ndërkaq pas aktvendimit të gjykatës penale për të akuzuarit e rastit 27 prilli, reaguan partit opozitare në veçanti VMRO DPMNE duke thënë se në Maqedoni ka sistem gjyqësor të ndikuar nga pushteti dhe kjo ndodh pikërisht për poena politik në prag të zgjedhjeve. Sekretari gjeneral i këtij subjekti Igor Janushev tha se është varrosur drejtësia me dënim drakonik prej 211 vitesh për terrorizëm, siç u shpreh ai ndaj ish funksionarëve dhe protestuesve të cilët tentuan të mbrojnë godinën liçvënëse dhe rendin publik. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Ne jemi shtet në të cilin vrasësit e të miturve, siç është rasti në liçenin e Smilkovës, janë të lirë, kurse personat nga rasti 27 prillit akuzohen për terrorist. Ky akt vendim është i porositur dhe i ditur paraprakisht, si të shpjegohet ndryshe fakti që kundër ish drejtorit të BSP-s, i cili mori pjesë në parandalimin e eskalimit të mëtejshëm, duke dhënë urdhra për veprim të përndiqet për terrorizëm, kurse ish zëvendës ministrin e brendshëm, i cili nuk e ndërmori absolutisht asnjë veprim, nuk është ngritur asnjë procedurë.
Alianca për shqiptarët ka reaguar ndaj dënimit të Abdul Feta Alimit. Është e palogjikshme dhe pa kuptim që Feta Alimit të ngarkohet me lëndën terrorizëm dhe i njëjtit të nivelizohet me grupin që dhunuan kuvendin dhe deputetët. Abdul Feta Alimi në këtë proces gjyqësor po trajtohet si viktimë, me të cilën po mundohet të ruhet balanca etnike ndaj të dënuarve të tjerë, të cilët opinionit tani më i njeh si urdhërues dhe ekzekutues të ngjarjeve të 27 prillit, përfundojnë deklaratën kjo parti. Ndërkaq ka reaguar edhe lideri kësaj partie Ziadin Sela përmes një shkrimi publik. Në një ndejim me fetajin më patën, nuk shqetësohem shumë për dënimin sa shqetësohem për faktin se po më fusin në një thes me kriminalët, shkruan Sela dhe vazhdon. Miku im, krimi yt i vetëm është se fëmijët e mi akoma kanë mundësinë të thrasin baban e tyre dhe unë t'ju përgjigjem. Ti bëre mëkatin e ruajtjes së një jete. Ti je në burg sepse unë jam gjallë. Prandaj ti s'ka se si të jesh si ata që më deshën të vdekur, si ata që sot janë të lirë, por me duare me këmbë të zhytur në krim. Po, janë të lirë, biles edhe me pozicione qeveritare. Në qovë se dikush në përmjet dënimit tënd, do që të tregoj simbolikën se regjimi i kaluar kishte dy komponent, edhe Maqedon edhe Shqiptar, ti nuk je kjo simbolik. Ti je simbolike e Shqiptarit të zakonshëm që e do jetën, që e do lirin. Ti je simbolike e Shqiptarit që i montohen akoma proceset politike. Je simbolika e gjyqësisë politizuar me dy standarte. Simbolika e regjimit të kaluar s'mund të jetë Fetaj, por është Alio me Nikolën. Ti dhe dënimi yt, sot, po, që jeni simbolika e regjimit të tanishëm të Aliu dhe Zoranit. E rënd, sot dita, Feta, më mirë kur mos t'i kisha hapur syt në mbrëmjen e 27 prillit, se sa të jetoj këtë turp. Po, ti je fajtor, ke fajn që unë sot ndihem me fajn e pa fuqis për të ndihmuar, ke fajn që unë sot jam gjallë, ka shkruar Ziadin Sela. E gjatë javës me kërkesë të prokurorisë publike dhe vendim të gjykatës themelore të Shkupit, u shqiptua arrest shtëpiak për tre punonjës të kontrollit teknik automoto Lidhia Gostivar, lidhur me aksidentin tragjik në Llaskarc. Paraprakisht prapa grilave në burgun hetues të Shutkës, përfunduan pronari Durmotur Durmish Beluli, udhëheci kontrolli teknik dhe shoferi pjesëmarrës në aksident. Gjashtë të dyshuarit të parë ndiqen penalisht për vepra të rënda kundër sigurisë të njerëzve dhe mjeteve në komunikacion. Pika e nenit 300 të kodit penal, e cila u ngarkohet të dyshuarve, parashë së paku 4 vite dënim me burg për secilin nga të dyshuarit. Nga prokuroria thonë se du të vazhdojnë hetime deri në zbardhjen e plot të rastit. Ditë më parë nga kjo prokurori u tha se shpejtësia dhe frenat e parregullt kanë shkaktuar aksidentin tragjik në Llaskars, ku humbën jetën 15 persona. E në BDI kanë ndodhur edhe dallime sa i përket shkrirjes së sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit në Ministri për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes së bashkësive. Zëvendës kryeministri Hasbili ka vazhdon të kërkoj bashkëpunim sa i përket shkrirjes së sekretariatit, duke shtuar se nuk është i njoftuar kur BDI ka marrë një vendim të tillë. Lika ka pranuar se shkrirja është pjesë e deklaratës së përbashkët të partive shqiptare, por duke mos harruar se marrëveshja Ohrit ishte paraprakt të zbatohej që në vitin 2004. Lika këto komente i ka bërë derisa propozim ligji për shkrirjen e sekretariatit kaloi filtrin e parë në kuvend. Për më shumë, ndjekim prononcimin e tij.
Jemi në të vetëdijshëm që marrëveshja e Ohrit është një dokument i cili ende nuk është implementuar. Dhe një shembull konkret, se ka shumë gjëra që mund bisedohen, por një shembull konkret është edhe përfaqësimi i drejtë. Dhe mendoj që kjo nuk duhet të merret si një lojë ose nuk duhet të merret si një diçka e lehtë që mund të kapërcehet aty për aty. Nuk kam ndonjë mendim konkret në lidhje me ligjin. Ligji ndoshta mund të jetë më i mirë, por mbase mund bëhet ende më i mirë, sepse kaluan diku te 17 vjet prej kur është arritur ajo marrëveshje dhe ne i dim që afatet i ka pas për 4 vjet të implementohet dhe nuk është implementuar deri tani.
Krau i luftës në BDI ka kërkuar llogari nga subjekti për shkrirjen e sekretariatit. Ish nënkryetari i kuvendit dhe zyrtari i BDI-s Rafis Aliti deklaron se në parti nuk është diskutuar asgjë sa i përket shpërbërjes së këtij sekretariati. Aliti shton se nuk janë kundër krimit të ministrisë së re, por sipas tij nevojiten konsulta thelbësore brenda partijake. Ndjekim prononcimin.
Ne nuk kemi qenë të informuar për iniciativën për shkrirjen e sekretariatit për implementim të marrëveshjes së Ohrit. Kështu që ne nuk kemi qenë asnjëherë kundër krijimit të ministrive të reja, të cilët do të avansonin qoftë segmentet caktuara të marrëveshjes së Ohrit apo ndë një ministri që është në interes të gjithë qytetarve dhe shqiptarve, ne nuk mund të jemi kundër, por gjithsesi se për të marrë një iniciativë për shkrirjen e sekretariatit duhet një konsultim më i gjerë. Sekretariati është diçka e veçantë për ne, kuptohet si Bashkim Demokratik për Integrim, që si parti dolëm pikrisht prej 2001-shit. Nuk kemi bisedu për ndonjë iniciativë të tillë, duhet të jemi sinqertë, ne kërkojmë zgjidhje mrena Bashkimit Demokratik për Integrim. Nëse nuk gjendet zgjidhje, gjithsesi se secili prej nesh duhet mendoje si do të veproje politikisht më ndaj.
Reagimet e Hasbilikës dhe krau të luftës në BDI kundër shkrirjes së sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit në Ministri për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes Bashkësive erdi një ditë para se propozim ligji të kalon të fazën e pa në kuvend. Lika dhe krau luftarak kërkojnë debat të brëndshën partijak duke pretenduar se ndjen të tratuar nga kreu i partij Salih Ahmeti për faktin që ky i fundit nuk ka dëgjuar zërin e tyre. BDI ndërkohë kundërshton akuzat duke theksuar se shkrirja e sekretariatit është para parë në programin zgjedhor dhe deklaratën e përbashkët të partive politike shqiptare. Përpjekjet për avancimin e sekretariatit janë të kahmotshme, kanë filluar me analizën kualitative të marrëveshjes së Ohrit, ku është konstatuar se sekretariatet janë shërbime tekniko-administrative dhe koordinuese në qeveri, pa pushtet ekzekutiv, pa mundësi për të propozuar ligje, pa mundësi për të patur organe brenda tyre. Prandaj, ligjin për përdorimin e gjuhëve nuk e ka propozuar sekretariati, por Ministria e Drejtësisë, për shkak se sekretariatet nuk kanë mundësi të propozojnë ligje. Tani më është vlerësuar se sekretariati të shëndërohet në ministri, ka deklaruar zëvendës kryeministri Bujar Osmani. Nga ngjarje të tjera, vlen të theksohet të dëshënimi 14 marsit, pikërisht 18 vjetorit të nisjes së luftës së 2001-shit në malsinë e Tetovës. Gjatë ditës në fshatin Sels është mbajtur një program artistik dhe fjalime të politikanëve dhe luftëtarëve, ndërkaq që në mbrëmje në Pallatin e Kulturës, Shoqëria Kulturore Artistike Johona e Malsisë ka dhënë një program artistik organizuar nga Komuna e Tetovës. Është shënuar edhe 76 vjetori i deportimit dhe holokaustit të 7.124 hebrejëve që jetonin në Maqedoni, me një shfaqje dhe në teatrin e operës dhe baletit. Ditari i Ana Frankut nga regjisori Trajko Jordanovski ishte shfaqje dramatiko-muzikore, si homazh për të gjithë të rënët në kohën e nazizmit dhe thirrje për vendosjen e paqes dhe mirëkuptimit në botë. Ndërkohë është bërë kontrollimi përfundimtar i listave zgjedhore dhe votuesve për zgjedhjet presidenciale, ndërkaq kryetari i kuvendit Ala Xhaferi gjatë javës ka vizituar Çekin, Rumaninë dhe Lituaninë. Pritet që këto të jenë shtetet e radhës që do të ratifikojnë protokollin për anëtarësim të vendit tonë në NATO. Për radion SBS, raporton nga Maqedonia e Veriut, Besiana Mehmedi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.